Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ακόμη μία παραγωγή του εβδομαδιαίου κύκλου συνεντεύξεων στο Classical Radio. Ο Βάνιας Απέργης συνομιλεί με το γνωστό μαέστρο και συνθέτη Άλκη Μπαλτά. Η συνέντευξη ηχογραφήθηκε την 3η, 26 Οκτωβρίου 2010.
Καλωσορίζω τον κύριο Άλκη Μπαλτά, μαέστρο, συνθέτη και καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ Μουσικής, Θρησκευτικής Μουσικής Πάτμου, η Θεία Αποκάλυψη της Μουσικής, εδώ στο Classical Radio, σε αυτή τη σειρά συνεντεύξεων που κάνουμε κάθε εβδομάδα. Κύριε Μπαλτά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Να πούμε απλά ότι σας καλωσορίζω, όχι να πούμε καλησπέρα, όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί ο κόσμος μπορεί να την ακούσει και διαφορετικές ώρες τη συνέντευξη.
Και επειδή είναι η πρώτη φορά που μιλάμε, και εγώ καλωσορίζω αυτή το Classical Radio, που πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό που ξεκινάει.
Ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Να ξεκινήσω διαβάζοντας το βιογραφικό σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Σίγουρα θα σας έχουν ρωτήσει πολλές φορές. Προλαβαίνετε να κοιμηθείτε?
Ναι, τώρα πια ναι. Παλιότερα δεν προλάβαινα, όταν ήμουν σε κάποιες θέσεις.
Αυτό είναι καλό, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει, έτσι τώρα ρίχνεται και περισσότερο βάρος στο κομμάτι της σύνθεσης.
Και στη σύνθεση, ναι, και στη διεύθυνση στο βαθμό που βγαίνουν συναυλίες, αλλά ασφαλώς στη σύνθεση τώρα που υπάρχει παραπάνω χρόνο, γιατί η σύνθεση είναι μια ιστορία που θέλει χρόνο. Θέλει πολύ χρόνο. Και τώρα που τον απέκτησα, από τη μία λυπάμαι για τον χρόνο που έχασα, από την άλλη χαιρόμαι για τον χρόνο που έχω.
Λοιπόν, σε μία συνέντευξή σας που διάβασα, είπατε ότι η μουσική είναι πολυτέλεια σε περίοδο κρίσης. Γιατί ισχύει αυτό και όχι το αντίθετο?
Δεν ξέρω σε ποια συνέντευξη και αν είπα κάτι τέτοιο, αλλά...
Κάπου το Φεβρουάριο, αν δεν κάνω λάθος.
Σίγουρα, όπως ακούγεται αυτή τη στιγμή, καθόλου δεν συμφωνώ. Ίσως όμως εκείνο το οποίο είπα, υποθέτω, γιατί δεν το θυμάμαι για να μην πεις, είναι ότι για πολλούς, στις περιόδους οικονομικών κρίσεων, η μουσική θεωρείται κάτι περιττό. Και αντιδραστικά το λέω, δηλαδή θυμωμένα το λέω αυτό, και όχι ότι είναι πολυτέλεια η μουσική όταν υπάρχει κρίση. Δεν ξέρω αν μεταφέρθηκε λάθος, αλλά αφού αυτή ήταν και είναι η άποψή μου, δεν μπορώ να είπα κάτι άλλο. Και ακριβώς τώρα, για να έρθουμε στο σήμερα που υπάρχει όντως σημαντική και βαριά οικονομική κρίση, καθόλου δεν πρέπει να θεωρείται η μουσική ως κάτι μη χρειαζόμενο, και γενικά η τέχνη. Και είναι και ένα από τα σημεία που αρχίζουν να με εξοργίζουν, όταν αρχίζουν να βλέπω να διαφαίνονται κάποιοι φόβοι ορατή πια για συρρήκνωση της μουσικής μας ζωής.
Να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι όλη η κλασική μουσική είναι ακριβή για να παραχθεί? Δηλαδή, τι εννοώ να παραχθεί? Ότι πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε μία ορχήστρα? Δεν μπορεί να είναι πιο μικρά τα σχήματα αυτά τα οποία θα παράξουν τη μουσική που θα ακούσει ο κόσμος, και αναλογικά να είναι και μικρότερα τα εισιτήρια?
Η μουσική έχει ένα τεράστιο εύρος σε όλες τις κατηγορίες. Χοροδία, μουσική δωματίου, φωνή πιάνο, συμφωνική μουσική, πάντου υπάρχουν αριστουργήματα. Λοιπόν, δεν πρέπει να αποκλειστεί κανένα από αυτά. Να υπάρχουν φορείς και άτομα, μικρά και μεγαλύτερα σύνολα, που να μπορούν να υπηρετήσουν όλα αυτά τα είδη, και ο κόσμος να γίνεται κοινωνός αυτών των ειδών. Δεν είναι δηλαδή ότι θα έχουμε μόνο συμφωνική, θα έχουμε μόνο μικρά, σε καμιά περίπτωση. Και η δυσκολία όμως η μεγάλη προκύπτει από τα πολύ πρόσωπα σύνολα, που είναι συμφωνικές ορχήστρες ή όπερα. Λοιπόν, και αυτά είναι απαραίτητο να υπάρχουν. Αν το κράτος δεν τα έχει, θα ποιος τα έχει? Ιδιώτησε τα έχει, που δεν μπορεί να κουβαλήσει ένα οικονομικό τέτοιο βάρος. Είναι, φαντάζομαι, περίπου αυτονόητα πράγματα. Ότι στην πολιτική, την πολιτιστική πολιτική, ας πούμε, μιας κυβέρνησης, αυτά πρέπει να είναι πραγματικά αυτονόητα.
Αυτό βέβαια μήπως αναγκαζόμαστε να το πούμε επειδή δεν έχουμε καταφέρει ως κοινωνία να δίνουμε τη δύναμη ώστε να υπάρχουν ανεξάρτητοι φορείς στον χώρο της κλασικής μουσικής. Και τι εννοώ, ότι δεν έχουμε αρκετά εισιτήρια για να υποστηρίξουμε έναν χώρο που να υπάρχει χωρίς την κρατική αρρωγή.
Ε, σύμφωνοι. Αυτό βέβαια δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι και διεθνές φαινόμενο, αλλά σε κάθε περίπτωση το ότι δεν έχουμε ένα πλατή κοινό όπως το επιθυμούσαμε να έχουμε, κάνει ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη να ρίξει η πολιτεία, αν πιστεύει σε αυτό. Αν δεν πιστεύει, τράχα γίνεται. Αλλά εάν πιστεύει σε αυτό το πράγμα, το να ρίξει ένα παραπάνω βάρος για να δώσουν την αισθητική αυτή παιδεία της υψηλής μουσικής και όχι οπωσδήποτε μουσικής βέβαια, στον κόσμο.
Ας τα πάρουμε τη σειρά. Ας πάμε από το πρώτο λοιπόν. Ποια είναι η γνώμη σας για τη γενικότερη κατάσταση της κλασικής μουσικής στην Ελλάδα?
Καλά, είναι μεγάλη κουβέντα. Εκείνο το οποίο θα μπορούσα να σας πω είναι το εξής, ότι συμβαίνουν δύο πράγματα, τα οποία το ένα χτυπάει το άλλο. Από τη μια μεριά, σε ό,τι αφορά τους οργανωμένους φορείς, δεν έχει υπάρξει τα τελευταία χρόνια κάτι σημαντικά καινούργιο. Δηλαδή να δημιουργηθεί κάποια ορχήστρα, όπως και εγώ, στην Καλαμάτα, στη Λάρισα, στην Κρήτη, ή κάποιος άλλος φορέας, μπορεί να είναι μια ορχήστρα δωματίου, όπως είπατε, δεν χρειάζεται ένα τεράστια ορχήστρα. Κάτι τέτοιο δεν βλέπω να γίνεται. Η λυρική παραμένει μία ή δύο κρατικές. Τα χρώματα που όπως ξέρετε κινδυνεύουν αυτή την εποχή, μια-δυο ορχήστρα, το ραδιόφωνο.
Η καμεράτα.
Η καμεράτα, ναι, μην μπορεί να ξεχνάμε κάτι, αλλά είναι αυτά θυμάμαι εγώ όλα τα τελευταία 30 χρόνια. Από την άλλη μεριά όμως, ενώ παραμένουν, δεν υπάρχει καμία εξέλιξη, καμία αύξηση, αν θέλετε, αυτών των φορέων που μεταδίδουν τη μουσική. Από την άλλη μεριά, και αυτό είναι το κακό, η κακιά πλευρά, υπάρχει μια άλλη πλευρά, εξαιρετικά σημαντική, που μόνο όποιος παρικεί στην Ιερουσαλήμ πιστεύει ότι έτσι είναι. Έχουμε πάρα πολύ καλούς μουσικούς. Βγαίνουν συνέχεια πάρα πολύ καλή μουσική. Έχουμε πολλά καλά παιδιά, πολλά νέα παιδιά μορφωμένα που έχουν γυρίσει απ' έξω ή έχανε δασκάλους Έλληνες, οι οποίοι και είχαν μια μεγαλύτερη μόρφωση από ό,τι παλιότερα. Και αυτή η πληθώρα σε όλες τις ειδικότητες, στα έγχορτα, στα κρουστά, στα πνευστά, στις φωνές, μένει αυτή τη στιγμή ανεκμετάλλευτη τελείως. Γιατί θα μπορούσαν να στελεχωθούν πραγματικά και όχι με τεράστια έξοδα, αρκετά σύνολα. Αυτό πιστεύω εγώ. Και αντί γι' αυτό κινδυνεύουν να χαθούν και αυτά τα οποία υπάρχουν. Δεν πιστεύουν στη μουσική, στην κλασική μουσική. Κατά κανόνα, δεν μιλάω τώρα για συγκεκριμένες κυβερνήσεις. Εμείς δεν πρέπει να σκεφτόμαστε έτσι. Εμείς πρέπει να βλέπουμε αυτό το οποίο οραματιζόμαστε και πιστεύουμε. Αλλά δεν πιστεύουν στην κλασική μουσική. Δεν πιστεύουν στην υψηλή μουσική. Έχουμε μείνει σε μια μουσική κουλτούρα η οποία εξακολουθεί να κυριαρχείται από το τραγούδι, μουσική στον τραγούδι.
Δεν είναι από την άλλη περίεργο πως ένας λαός που έχει το παγκόσμιο μοναδικό φαινόμενο να έχει πιάσει υψηλή ποίηση στα χείλια του ο πιο απλός άνθρωπος του λαού μέσα από τη μουσική που έγινε τη δεκαετία του 50 και του 60 και του 70 που μελοποιήθηκαν όλοι αυτοί οι ποιητές και να έχει έρθει σε επαφή με τόσο ψηλή πίεση, αλλά να μην έχει έρθει σε επαφή με τη μουσική, με το κομμάτι της μουσικής στο υψηλό.
Κοιτάξτε, η επαφή αυτή με την πίεση βεβαίως και ήταν καλή με την έννοια από το να υπάρχουν σαχλοστίχοι και κάνει φορά και ανόητοι τελείως. Υπήρξαν στίχοι μεγάλων ποιητών, αλλά τώρα το ότι εγνώρισε ο λαός τους μεγάλους ποιητές μέσα από τα τραγούδια, δεν νομίζω ότι έχουν γνωρίσει τους αφαίρετα τελείτη. Κάπου τον ακούμπησαν, πέρασαν από δίπλα. Πιο σημαντικό είναι ότι γράφτηκαν πολύ όμορφα τραγούδια, τα οποία έτσι καλλιέργησαν αρκετά τον ελληνικό λαό αισθητικά, του έδωσαν μια αισθητική. Δεν νομίζω ότι έχει δώσει τόσο μεγάλη, ούτε πήγε μετά να ψάξει τον Καβάφη ή τον Ελίδη, τον Σεφέρη. Και πέρα από αυτά, αν γυρεύεται και την προσωπική μου τελείως γνώμη, κάποια από αυτά τα ποίηματα, σαν δομή, ποιητική δομή, είναι σε μεγάλη αντίθεση με την απλότητα των τραγουδιών.
Μάλιστα. Ίσως δηλαδή θα έπρεπε να επαναμελοποιηθούν στο μέλλον.
Δεν θέλω να πω παραδείγματα, γιατί ξέρετε, είναι κάτι που κινδυνεύουμε όλοι εμείς που ασχολούμαστε με την κλασική μουσική, είναι να θεωρούμε ότι καμιά φορά ότι περιφρονούμε τα άλλα ίδια. Το αντίθετο τελείως. Σας λέω, το τραγούδι είναι κάτι πολύ πολύ σημαντικό για ένα λαό. Και είναι ωραίο, πολύ ωραίο. Και είμαστε τυχεροί που είχαμε τόσο καλούς συνθέτες στα τραγούδια. Αλλά ο περιορισμός μόνο σε αυτή την καθημερινή έκφραση, την απλή, αν θέλετε, έκφραση, την εκτόνωση, είναι κάτι λίγο. Είναι λίγο. Πρέπει κανείς κατά διαστήματα να μην έρχεται σε επαφή μόνο με μια όμορφη νουβέλα, να έρθει και με πιο σύνθετα πράγματα, είτε είναι θεατρικά, είτε είναι λογοτεχνικά, είτε είναι μουσικά.
Έχω την εξής απορία. Γιατί η λυρική σκηνή είναι πάντα sold out, όπως λένε, είναι, η προπόληση είναι πάντα σχεδόν τελειωμένα, αλλά φυτοζωή οικονομικά.
Α, μιλάτε αυτόν. Νόμιζα, το πω την απάντηση γιατί είναι γεμάτη η όπερα.
Ας τα πούμε σαν δύο ερωτήσεις, λοιπόν.
Η όπερα είναι πιο λαϊκό είδος, με την έννοια ότι είναι πιο εύκολα προσιτό. Γιατί, διότι έχει μέσα και άλλες τέχνες, έχει την εικόνα, ιδίως στην εποχή μας η εικόνα κατακλείζει, έχει την κίνηση, έχει την ίντριγκα του θεατρικού μέρους. Και από τότε που, ας πω και μια καλή κουβέντα για τον εαυτό μου, που είχα την πρωτοβουλία να βάλουμε για τον υπερτιτλισμό, που και ο κόσμος πια καταλαβαίνει κάθε στιγμούλα τι γίνεται, μαζί με την πανέμορφη μουσική μεγάλων οπέρων, είναι κάτι που πραγματικά τον ευχαριστεί ιδιαίτερα πολύ. Είναι σαν να βλέπει μαζί θέατρο, οικαστικά, μουσική, όλα. Τώρα, από την άλλη μεριά, το δεύτερο ερώτημα, το οποίο είναι οικονομικής φύσεως.
Ναι. Γιατί φυτοζωούν?
Η λυρική είχε περίοδους που δεν φυτοζωούσε. Η λυρική τα τελευταία χρόνια, από το 2005 ίσως και μετά, κάπου εκεί, ίσως και λίγο νωρίτερα, έκανε μια πολύ δαπανηρή πολιτική. Λοιπόν, γι' αυτό και έχει το χρέος. Αυτό είναι, δεν φυτοζωεί. Έχει τεράστιο χρέος. Το τεράστιο χρέος της αυτή τη στιγμή. Είναι αυτό το οποίο την βασανίζει. Δεν έχει έλλειψη ακροατών, θεατών στη λυρική σκηνή. Λοιπόν, πολιτικές οι οποίες διόγκωσαν πάρα πολύ, σήμερα έχει 750, ξέρω εκεί πέρα μέσα ανθρώπους, δεν ξέρω. Είναι παραγωγές οι οποίες είχαν πολύ υψηλά κόστη, όμως είχε περιόδους, δεν θα αναφερθώ βέβαια στην περίοδο που ήμουν εγώ για να μην... Αλλά και με τα γενέστερες μου περιόδους, που είναι ειδική και λειτουργούσε και πάρα πολύ κόσμο είχε και δεν είχε αυτά τα χρέη. Κάπου κάποιοι είδαν τη λυρική σαν ότι έχει ανεξάντλητες οικονομικές δυνάμεις και πήγαν σε παραγωγές που δεν γίνονται ούτε στο Covent Garden, από άποψη εξόδων μιλάω.
Αυτό που γενικά έχω ακούσει από όλες τις συνεντεύξεις που έχω κάνει αυτό το καιρό είναι γενικότερα, και δεν το λέω ειδικά για σας, γι' αυτό λέω ότι από όλες τις συνεντεύξεις, ένα παράπονο γενικότερα που έχει να κάνει σε σχέση με το κράτος. Δηλαδή με το Υπουργείο Πολιτισμού ή με το Υπουργείο Παιδείας, κυρίως αυτά τα δύο, γιατί αυτά είναι που έρχονται σε πιο κοντινή επαφή με το χώρο μας. Τι πρέπει να κάνει όμως η κλασική μουσική σαν χώρος, να αλλάξει τον τρόπο που πουλάει αυτό που ξέρει να κάνει? Γιατί στο κάτω-κάτω οι άνθρωποι που είναι στον χώρο της κλασικής μουσικής, ας αφήσουμε την παιδεία της κλασικής μουσικής απ' έξω, το κομμάτι των συναυλιών, των ανθρώπων που είναι μέσα στη μουσική. Πώς πρέπει να αλλάξει αυτό? Ας πούμε ότι το κράτος λέει αύριο το πρωί δεν ξαναδίνω τίποτα, τέλειωσε, δεν έχω λεφτά για να δίνω την κλασική μουσική, τι θα κάνουμε?
Ναι, το θέλετε πολύ σωστά, γιατί το ότι δεν έχουμε καταφέρει και εμείς που υπηρετούμε αυτό το είδος να πείσουμε, να πλησιάσουμε τόσο εκτός και τόσες δεκαετίες και να αποδείξουμε ότι είναι όχι απαραίτητο, είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρχει και αυτή η μορφή τέχνης όπως το θέατρο. Ας πούμε, η εκάστοτε κυβερνήση, η πολιτεία, πάντως το θέατρο το θεωρεί ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δεν διανοείται να κλείσει το Εθνικό Θέατρο, ας πούμε, για παράδειγμα, ή την Επίδαυρο ή κάτι τέτοιο, και όχι μόνο επειδή είναι κληρονομιά η επίδαυρο. Δεν το θεωρούν, να το θεωρούν αδύνατον. Στην κλασική μουσική υπήρξε και εκεί υπάρχει ευθύνη και των τραγουδοποιών ότι είναι κάτι ξένο, ότι είναι κάτι δεν είναι για τον λαό και λες και ο Παρθενώνας είναι μόνο για τους Έλληνες, δεν είναι για τους ξένους. Έτσι και ο Μεθόδεν, έτσι και όλη η ψηλή τέχνη για όλο τον κόσμο. Εμείς λοιπόν δεν το καταφέραμε αυτό, όμως δεν είναι το μερίδιο της ευθύνης τόσο πολύ στους μουσικούς και σε όσους ασχολούνται, όσο το ότι ποτέ ή σχεδόν ποτέ, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν βρέθηκαν επικεφαλής από πάνω και ειδικά στο Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και γενικότερα μέσα στα κυβερνητικά σχήματα, που να έχουν σε βάθος εκτίμηση. Όχι εκτίμηση επειδή γι' αυτό γίνεται στην Τουρκία και επειδή η Τουρκία τώρα έχει κάνει άλλες δύο όπερες ή έχουν τα Σκόπια ή οτιδήποτε άλλο, να έχουν μέσα τους πεπισμένοι να είναι ότι αυτό πρέπει να υπάρχει.
Ναι.
Η αείμνηστη Μελίνα δεν ήταν, ας το πω, φαν της κλασικής, όμως είχε την ευαισθησία να καταλαβαίνει και καταλάβαινε τη σημαντικότητα του πράγματος.
Ναι, γιατί...
Ο Μικρούτσικος βοήθησε πάρα πολύ αυτή την ιστορία.
Στο κάτω-κάτω, όπως έχετε πει και εσείς, δεν είναι υποχρεωτικό ο κάθε υπουργός πολιτισμού να ξέρει όλα τα είδη πολιτισμού.
Ασφαλέστατα.
Χαρά θα ήταν κάποια στιγμή ένας από όλους να γνωρίζει και από κλασική. Θα ήταν...
Πολύ. Βλέπετε άνθρωποι, ας πούμε, όπως πέρασαν και στο παρελθόν και βοήθησαν τις τέχνες να καταλαβαίνει κανείς ότι κι αν μία τέχνη δεν του είναι, ας πούμε, τόσο οικία όπως ο κινηματογράφος ή κάτι άλλο, δεν πάβει να είναι σημαντικότατο. Ο χορός είναι σημαντικότατος, παραδείγματος χάρη. Δεν σημαίνει ότι δεν είμαι, επειδή δεν είμαι φανατικός του χορού, δεν μπορώ να καταλάβω τη σημαντικότητα κάθε αισθητικής υψηλής τέχνης, έτσι. Όχι απλώς και μόνο επειδή είναι ένα συμφωνικό έργο ή επειδή είναι και αυτά. Και επίσης μία προϋπόθεση αυτή και η δεύτερη προϋπόθεση ώστε να παρουσιάζονται όμως και με τρόπο πολύ σωστό. Γιατί διαφορετικά δεν κάναμε τίποτα. Και σας λέω, έχουμε σήμερα τη χαρά να έχουμε πραγματικά, οι ορχήστρες έχουν ανέβει πάρα πολύ. Όλες.
Ποιοτικά, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Οι φωνές που έχουμε, νέα παιδιά που είναι αυτή τη στιγμή άνεργοι, πάρα πολύ καλή μουσική. Υπάρχει λοιπόν ένα υλικό ανεκμετάλλευτο αυτή τη στιγμή, πάρα πολύ.
Ωραία, εγώ αυτό που θέλω από εσάς είναι, η εμπειρία σας είναι βαθιά, είναι πολλών χρόνων και ξεκινάει από πολύ νωρίς η επαφή σας με όλους αυτούς τους θεσμούς. Τι έχετε δει ότι θα μπορούσε να αλλάξει, τι είναι λάθος? Δηλαδή, μίλαγα με τον κύριο Γιανβριά από το Μπαρνασό και μου έλεγε πως ένας καθηγητής του στην Αμερική τους παρότρινε να ψάξουν να βρούνε με ποιους τρόπους κατάφερε το NBA, το μπάσκετ, να πουλήσει το προϊόν του και να το ανεβάσει και παράλληλα να σκεφτούν όχι ασφαλώς τους ίδιους τρόπους, γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα, αλλά εμπορικά πλέον, να βρούνε τρόπους να πουλήσουν την κλασική μουσική. Τι να αλλάξουμε?
Από αυτά που έχω ζήσει και από αυτά που έχω επιχειρήσει. Με δύο γραμμές. Η πρώτη φράση είναι ότι πιστεύω και πίστευα πάντοτε ότι δεν είναι δυνατόν ότι είναι πολύ όμορφο αποκλείται να υπάρξει άνθρωπος να μην του αρέσει. Αποκλείται. Μία ωραία δύση του ηλίου δεν μπορεί να πει κάποιος αυτό είναι άσχημο. Λοιπόν, αν είναι τα πράγματα έτσι και στη μουσική, μάλιστα όπου λέει τα πάντα χωρίς να λέει τίποτα συγκεκριμένο, είναι πιο εύκολη η αμεσότητα της μουσικής, είναι πιο δυνατή από ένα ίσως ψυχικό ποιητικό έργο που θέλει και μια άλλη προπαιδεία. Ένα αυτό λοιπόν. Το δεύτερο, για να γίνει αυτό που λέτε, εξακολουθώ μέχρι σήμερα, ύστερα από 35 τόσα χρόνια, να πιστεύω ότι ο δρόμος που ξεκινήσαμε κάποτε στην κρατική Θεσσαλονίκη και πολλοί άλλοι μετά προσπάθησαν, αυτό το γινόταν πάρα πολύ σημαντικά, ήταν ενδεδειγμένος. Δηλαδή, η προσέγγιση στα παιδιά. Οι μαθητικές συναυλίες, αλλά με τρόπο που θα παρουσιάζονται, όχι θα παίζουμε και θα λέμε πότε γεννήθηκε με τώρα, με άλλους τρόπους. Με τρόπους προσιτούς, με προγράμματα τα οποία θα έχουν και οικεία πράγματα μέσα στα παιδιά. Ξέρετε, ειλικρινά σας λέω, όταν πριν από 3 μήνες σε ένα εστιατόριο έβλεπα τον κύριο μάλλον εκεί πέρα που έδινε τα φαγητά, τον εστιατόριο, να περιμένει και τον λέω γιατί με κοιτάζει. Και έτσι κοντά και μου λέει, ξέρετε να σας πω κάτι. Ήρθανε κάποτε στο σχολείο και από τότε ακούω κλασική μουσική. Λοιπόν, αυτό όμως είναι μόνο σε βάθος χρόνου και με κεντρική πολιτική. Η Βενεζουέλα το δείχνει. Μας το δείχνει αυτό. Η Κέρκυρα μας το δείχνει στο χώρο της ορχιστρών πνευστών. Γιατί δεν ξαφνικά στην Κέρκυρα γίνεται αυτό το θαύμα? Και οι τόσες χιλιάδες νέα παιδιά που σκοτώνονται πριν από το μπει μέσα. Όλα είναι θέμα κεντρικής πολιτικής. Και όλοι αυτοί δεν χρειάζεται να γίνουν μουσικοί. Δεν πιστεύω ότι η μουσική υγεία ενός λαού μετριέται με το πόσο ορχήστρες έχει, αλλά με το πόσο ακροατές και ερασιτέχνες έχει.
Ναι. Αυτό μας έλεγε και ο Διονύσης ο Γραμμένος, ο κλαρινετίστας.
Ναι,
ότι...
Το έπαιξε μαζί μου, ναι.
Ναι, μας έλεγε το εξής, ότι στην Κέρκυρα λέει, από μια ηλικία και μετά, όπως ξεκινάνε άλλα παιδιά ποδόσφαιρο, τένις, αγγλικά ή γαλλικά, έτσι μπαίνεις και σε μια φιλαρμονική.
Έτσι, έλατε και να δείτε, είναι κάτι τόσο συγκινητικό, κάτι τόσο όμορφο, να βλέπεις τόσο νέα παιδιά να κυκλοφορούν στους δρόμους με τα κόρνα τους, με τα τρομπόνια τους. Λοιπόν, αυτό έγινε για κάποιους συγκεκριμένους λόγους ιστορικούς και συνεχίζεται μέχρι τώρα. Και είναι πολύ ωραία τα παιδιά αυτά αντί να πηγαίνουν σε άλλους δρόμους, έτσι να έχουν και αυτό το εφόδιο και αυτή την ευχαρίστηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι ασχολούνται μόνο με την κλασική ή δεν παίζουν μπάλα ή δεν φλερτάρουν ή δεν πάνε στα καφενεία. Νέα παιδιά είναι. Αλλά έχουν και αυτό το εφόδιο. Και η ζωή τους και η μόρφωσή τους και το πνεύμα τους και η συγκρότησή τους ισορροπείται. Το πιστεύω απόλυτα. Δεν έπρεπε να γίνει μεγαλύτερη κεντρική από την πολιτεία συντονισμένη προσπάθεια προς τα παιδιά. Η όπερα που έγινε όταν ήμουν στη Λυρική, η όπερα για τα παιδιά, δεν είχε και εξακολουθεί να έχει με τεράστια επιτυχία. Γιατί γίνεται αυτό, δηλαδή, πώς έγινε αυτό. Διότι δεν είναι δυνατόν παιδιά να έρθουν να δουν μια ωραία παράσταση και να πούν αυτό δεν μου άρεσε. Δηλαδή. Μπορεί να παραξενευτούν κάποια φορά στην αρχή, αλλά αποκλείεται.
Σίγουρα, ειδικά και με την περίοδο που ζήσαμε, ας πούμε, όλη τη δεκαετία του 50, του 60, του 70, που η μουσική ήταν σχεδόν εχθρική προς τον ακροατή, η νέα μουσική. Ήταν εχθρική προς τον ακροατή η κλασική, όπως τη χαρακτήρισε ο κ. Φιδετζής, μη φιλάνθρωποι προς το κοινό. Ίσως και αυτός είναι ένας από τους λόγους. Ας πούμε, για παράδειγμα, πολλοίς κόσμος θα πει ότι τον φοβίζει η κλασική μουσική γιατί δεν την καταλαβαίνει, που πολλές φορές είναι αυτός ο μύθος επειδή έχει φοβηθεί. Και το ίδιο πράγμα ισχύει και στη τζάζ, ας πούμε, για παράδειγμα. Πολλοίς κόσμος δεν ακούει τζάζ γιατί την έχει συνδέσει με την ακραία τζάζ.
Ναι, σίγουρα υπήρξε μια περίοδος συνθετική, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτή η αιτία, ας πούμε, και τον τόπο μας τουλάχιστον μιλώντας, ναι, που ο κόσμος δεν πλησίασε. Αυτό είναι μια γενικότερη υπόθεση στην ιστορία της μουσικής και μπορεί με να μην ήταν, όπως λέει ο Βίρονας, πώς να το πω έτσι, πολύ ανθρώπινη, πολύ φιλική, αλλά παρόλα αυτά και αυτή η περίοδος δεν πρέπει να πεταχτεί σε αυκοπηδία.
Κατά προς Θεού. Δεν είπα αυτό. Όχι, έργα ένα Στραβίνσκι, ένα Σουστακόβιτς, έχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι.
Βεβαίως, ο Βίρο αναφέρεται για μετά το 60 για την πιο πολύ αβανγκάρντα, ας πούμε.
Ναι.
Αλλά σε κάθε περίπτωση και αυτή η αβανγκαρδίστικη, έστω και η ακραία ακόμα περίοδος, ήταν μια περίοδος αναζήτησης συνθετικής που στους νεότερους συνθέτες, στις νεότερες γενιές, άφησε κάποια καλά διδάγματα, άφησε κάποια θετικά στοιχεία.
Άλλωστε, άμα δεν διευρύνουμε τα άκρα, δεν θα διευρυνθεί και το μέσο.
Έτσι είναι. Ναι. Αλλά το άλλο που είπατε, το ότι ο πολλής κόσμος το θεωρεί κάτι δύσκολο, κάτι έτσι, εκεί φταίμε και εμείς οι πολλοί. Δηλαδή, όταν μιλάω για συναυλίες έτσι πιο προσιτές στον κόσμο, για μαθητές κυρίως, για νέα άτομα, γιατί επιμένω σε αυτό, μιλάω με ένα πιο απλό τρόπο. Δεν χρειάζεται, ας πούμε, τόσο επισημότητα, δεν χρειάζεται τόσο
φράκο.
Βέβαια. Δεν κοροϊδεύω, γιατί και εγώ το φοράω.
Ναι. Όχι, όπως είπαμε, το έχετε πει και το έχει πει και ο Χατζηδάκης, τέλος πάντων, αυτό, ότι είναι θέμα ήθους, όχι θέμα ρούχου.
Έτσι.
Με αυτή την έννοια.
Έτσι ακριβώς είναι. Σε κάθε περίπτωση, όλες οι προσπάθειες που έχουν γίνει από το ραδιόφωνο, από το Μέγαρο Μουσικής και γίνονται από τις κρατικές ορχήστρες, οποιαδήποτε από την όπερα με την παιδική όπερα, όλες αυτές που στείλουν προς αυτή την κατεύθυνση βοηθάνε πάρα πολύ. Αλλά θα έπρεπε να υπάρχει κάτι κεντρικό σαν απόφαση πολιτείας μέσα. Αυτό που η Βενεζουέλα μας το δείχνει αυτή την ώρα. Μας το δείχνει.
Ωραία. Να πάμε σε μερικά λίγο πιο προσωπικά ερωτήματα. Το πρώτο είναι για την ορχήστρα της Κέρκυρας. Πώς εξελίσσεται όλη αυτή η ιστορία για σας. Και για εσάς και γενικότερα ως ορχήστρα.
Με πολύ πολύ ενθουσιασμό. Πάρα πολύ ενθουσιασμό, διότι τον έχω από μόνος μου, αλλά μόνο που βρίσκεις εκεί ανάμεσα τόσα νέα παιδιά που με τόσο έτσι αφοσίωση, μιλάμε για την Παλαιά Φιλαρμονική της Κέρκυρας, ναι, με τόσο αφοσίωση, τόσο προσοχή, έτσι που καταθέτουν το καλύτερο που μπορούν να κάνουν. Αυτό σε γεμίζει, σου δίνει και ενέργεια και πολύ πολύ κέφι για παρακάτω. Και ήδη η πρώτη συναντήση που κάναμε πριν από λίγες μέρες με τον Σπύρο του Μουρίκη, που και αυτός είναι παιδί της Παλιάς Φιλαρμονικής, είχε πάρα πολύ επιτυχία και πήγε αντικειμενικά πολύ καλά. Αυτό πιστεύω ότι θα ήμουν ευτυχής, δηλαδή πραγματικά, να μάθω κάπου, όπου βρίσκομαι τέλος πάντων, σε όποιο κόσμο και αν βρίσκομαι, να μάθω ότι έγινε μια ορχήστρα η οποία λειτουργεί κάτω από επαγγελματικές συνθήκες.
ίσως και το περιβάλλον εκεί της Κέρκυρας είναι το πιο έφορο από όλα της Ελλάδας για να δημιουργηθεί κάτι μεγάλο.
Ναι, είναι έφορο. Υπάρχει κόσμος που αγαπάει τη μουσική, υπάρχει όλη αυτή η παράδοση από τα μέσα του 19ου αιώνα. Αλλά βέβαια κυρίως είναι πάνω στην μουσική για πνευστά. Αυτό όμως έκανε όλους τους ανθρώπους να αγαπούν και την όπερα, να αγαπούν και τη συμφωνική μουσική. Όχι, είναι ένα σπουδαίο μουσικό μέρος Κέρκυρα και θα έπρεπε ίσως ακόμη πιο πολύ να έχει προβληθεί η μοναδικότητα που έχει σε αυτό το τομέα.
Θέλω να μας πείτε για το φεστιβάλ της Πάτμου. Είσαστε καλλιτεχνικός διευθυντής εδώ και κάποια χρόνια.
10 χρόνια.
10 χρόνια. Από την αρχή.
Από την αρχή.
Είσαστε και από τα ιδρυτικά μέλη, λοιπόν.
Με φώναξαν με την αρχή του φεστιβάλ και το τελευταίο φεστιβάλ που κάναμε τώρα το Σεπτέμβριο ήταν τα 10 χρόνια.
Τα 10 χρόνια. Πώς ήρθατε σε επαφή με την Πάτμο και όλη αυτή την ιστορία του φεστιβάλ θρησκευτικής μουσικής?
Ναι, θα έλεγε κανείς μάλλον συμπτωματικά, διότι η ιδέα δεν ήταν δικιά μου. Η ιδέα ήταν ενός δημοτικού συμβούλου από τη Ρόδο, του Θανάση του Αναπολιτάνου, ο οποίος το είχε όνειρο, το κατέθεσε στο Δήμο Πάτμου. Κάποτε ο Δήμαρχος Πάτμου, ο κύριος Μελιανός, το 2001 αποφάσισε να το κάνει πράξη, άρχισε να ψάχνουν και κάποιοι μέσω ανθρώπων, έψαχναν με τον κόσμο της κλασικής μουσικής, με βρήκανε, δέχτηκαν, έτσι κάπως έγινε.
Ναι.
Αλλά από τότε βέβαια έχω συνδεθεί φοβερά με αυτό το φεστιβάλ, και το οποίο είναι επίσης και μια πολύ ωραία απόδειξη, ότι πρώτον, αυτό που έλεγα πριν, ότι κάτι ωραίο, άμα γίνει σωστά, ο κόσμος το αγκαλιάζει, είμαστε γεμάτοι κάθε βράδυ, γεμάτοι. Χωρίς να υπάρχει εισιτήριο, και Έλληνες και ξένοι. Από την άλλη μεριά, δεν χρειάζονται πάντα τεράστια τα πάντα. Μπορούν να γίνουν και με λιγότερα χρήματα πολύ σπουδαία πράγματα. Λοιπόν, δεν θέλω βέβαια να πω προϋπολογισμούς, αλλά σε κάποιο φίλο που ξέρει πολύ καλά τα αθηναϊκά, δεν επίστευε ότι γίνεται όλο αυτό το πράγμα με αυτά τα χρήματα. Και όμως γίνεται με αυτά τα χρήματα. Και τέλος, είναι και το ίδιο το νησί, έχει κάτι μεταφυσικό, δεν ξέρω, και σε κρατάει. Πας και σε κρατάει.
Μήπως τα αυτό το νησί των Λωτοφάγων τελικά. Μήπως η Πάτμος ήταν, και αυτό δεν έφευγε κανένα.
Έχει μια έλξη, έτσι, μια μαγεία που στην αρχή νόμιζα την ιδέα μου, αλλά τώρα νομίζω ότι κάτι υπάρχει.
Μάλιστα. 10 χρόνια μετά, λοιπόν, τι έχει επιτευχθεί στο σύνολό του? Πόσο έχει βγει έξω από την αρχική ιδέα του να γίνει ένα φεστιβάλ απλά με την μουσική? Έχει μεγαλώσει πέρα από την Ελλάδα?
Έχει μεγαλώσει, ναι. Έρχονται πια και σχήματα από το εξωτερικό, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις, όπως φέτος που ήρθε μια αγγλική ορχήστρα, έχουν τόσο, ξέρετε, η πατρίδα μας έχει κάποια όπλα τα οποία δεν ξέρω αν τα έχει καταλάβει, ο αν τα έχουν καταλάβει όλοι. Μου λέγανε κάποιοι Γερμανοί που συνάντησα έφεραν πολλά χρόνια, ότι από όλες τις συναυλίες που έχουν κάνει δεν μπορούν να ξεχάσουν τα Κάρμινα Μπουράνα που κάνουμε κάτω από το Ηρώδιο, στο κάτω από την Ακρόπολη, στο Ηρώδιο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να παίξουν μπροστά στη σπηλιά της αποκάλυψης. Είναι ένα μέγεθος πολύ μεγάλο που δεν ξέρω αν και εμείς οι ίδιοι καταλαβαίνουμε τι σημαντικό είναι για κάποιους ανθρώπους. Κάποιοι τόποι τη σημασία έχουν. Λοιπόν, θέλω να πω ότι με πολύ πολύ ενθουσιασμό και πολλές φορές αναλαμβάνοντας και ήδη τα ξένα, τους έρχονται ξένα σχήματα για να πάρουν μέρος. Γιατί το πρόβλημα με τα νησιά είναι αυτό, η μετακίνηση πάντα. Αυτό είναι το μεγάλο έξοδο. Έχουμε λοιπόν ξένες συμμετοχές και ορχήστρες και χοροδίες και μονομένους καλλιτέχνες. Επίσης, κάτι το οποίο με τον καιρό μεγάλωσε έτσι το εύρος είναι το ανακάτεμα, και με, όχι ανακάτεμα, το πάντραμα και με άλλες μορφές, όπως κυρίως λόγο, ποίηση ή αφήγηση, χορό ακόμα επίσης. Κάνει μια θαυμάσια παράσταση μαζί με μουσική ο Πέτρος ο Γάλλιας και άλλα πολλά τέτοια πράγματα, έτσι να διευρυνθεί, αλλά ο άξονας παραμένει πάντα ο ίδιος και είναι έργα τα οποία άλλα περισσότερα, άλλα λιγότερο αναφέρονται ή εμπνέονται από την χριστιανική πίστη.
Τι έχετε κάτι συγκεκριμένο το οποίο ετοιμάζετε για του χρόνου, για το 10ο, που έχετε να μας ανακοινώσετε?
Όχι,
ξέρω, δεν είναι πολύ κοντά.
Όσο κάτι σκέφτομαι κάποια πράγματα, αλλά πρέπει βέβαια να τα συνοηθώ και με την Δημοτική Αρχή, η οποία θα προκύψει σύντομα.
Ναι, και θα είναι ίσως και λίγο διαφορετική.
Ναι, κανείς δεν ξέρει αυτά.
Ναι. Ωραία, πάμε σε έναν άλλον τομέα. Για χρόνια σχετίζεστε με τον τομέα της εκπαίδευσης, από πολύ παλιά. Θέλω να μου πείτε τι σας δίνει αυτός ο χώρος σαν δημιουργό, αλλά και σαν άνθρωπο.
Κοιτάξτε, η διδασκαλία μου αρέσει. Η διδασκαλία μου αρέσει γενικά. Όταν έχεις την τύχη να έχεις με συντάξει σου και μερικούς, ακόμα και έναν, πολύ καλούς μαθητές, τότε μου αρέσει πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα υπάρχει σε όλα αυτά τα χρόνια διαπίστωσα και κάτι το οποίο ήταν εξαιρετικά ωφέλιμο για μένα τον ίδιο. Πέρα από τη χαρά να είσαι κοντά σε νέους ανθρώπους, αυτή η ενέργεια που μεταδίδεται, αυτή η όρεξη για μάθηση που έχουν μερικοί ή καμιά φορά και η... τέλος πάντων. Αυτό λοιπόν το οποίο παρατήρησα ήταν ότι στην προσπάθεια πολλές φορές να εξηγήσεις μερικά πράγματα που αναφέρονται στη μουσική, που είναι, πώς να το πω, δύσκολο να τα φορμάρει κανείς με λέξεις. Ίσως μερικά να μπορεί να τα κάνεις από μόνος σου με ένα ένστικτο, αλλά ποτέ δεν κάθισες να βρεις τον τρόπο που γίνονται. Προσπαθώντας λοιπόν να μεταδώσεις τα παιδιά σε νέους ανθρώπους, σε συνθέτες παραδείγματος χάρη, κάποιες ιδέες που δεν είναι τεχνικές, αλλά είναι, να πω τη λέξη, μεταφυσικού χαρακτήρα, είναι λίγο έτσι βαρύ, τέλος πάντων, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Εκεί λοιπόν αρχίζεις να ακούς ξαφνικά στην προσπάθεια στον ίδιο στον εαυτό να λέει κάποια πράγματα που σαν να διδάσκεις τον εαυτό σου. Κάτι τέτοιο, είναι λίγο παρανοϊκό. Σαν να διδάσκεις τον εαυτό σου.
Σαν να ο λόγος σχεδόν να μην είναι δικό σας, δηλαδή.
Ναι, σαν να συνειδητοποιείς πράγματα τα οποία τα έκανες πολύ καιρό, αλλά να αυτό έκανα. Δεν ήξερες ποτέ έτσι ακριβώς πώς είχε γίνει και γιατί είχε γίνει και με ποιο τρόπο. Θέλοντας λοιπόν τις εμπειρίες να τις μεταφέρεις, τις ακούς πια φορμαρισμένες με λογικές νοηματικές προτάσεις, ενώ πριν ήταν αίσθηκτο.
Μάλιστα, αυτό ακούγεται πολύ σημαντικό να καταφέρει να το επιτύχει.
Μέχρι ένα βαθμό σας λέω. Δεν λέω το πετυχαίνω απόλυτα, αλλά μου έχει συμβεί αυτό.
Πώς βλέπετε το χώρο αυτό να εξελίσσεται, το χώρο της εκπαίδευσης της μουσικής, μια που είσαστε και τόσα χρόνια εκεί πέρα?
Για ποιο επίπεδο μιλάμε, γιατί είναι τρία τα επίπεδα. Το ένα είναι η γενική παιδεία στα σχολεία, η άλλη είναι η οδιακή και η άλλη είναι η πανεπιστημιακή τώρα.
Μια που τα ορίσατε, θα τα πάρουμε ένα-ένα.
Στα σχολεία δεν έχω απόλυτη, έτσι, δεν είμαι απόλυτα ενημερωμένος τι γίνεται αυτή τη στιγμή, αλλά νομίζω όμως ότι επειδή πολλά παιδιά έχουν τελειώσει πανεπιστήμιο, έχουν έτσι λίγο πιο ευρύ ορίζοντα, θέλω να πιστεύω ότι γίνονται τα πράγματα κάπως καλύτερα από ότι, ή αρκετά καλύτερα από ότι παλαιότερα που μαθαίναμε μόνο τραγούδια για γιορτές. Στην ιωδιακή παιδεία που την ξέρω αρκετά καλά, δεν μπορώ να πω ότι με γεμίζει χαρά. Διότι όχι γιατί δεν έχουμε ταλέντα, όχι γιατί έχουμε τεμπέλικα παιδιά, όχι για το τίποτα πόλο του τα.
Και έχουμε και πολλά οδεία.
Έχουμε πάρα πολλά οδεία. Όλα αυτά είναι ιδιωτικά οδεία. Ένα μονοκρατικό οδείο αυτός της Θεσσαλονίκης. Δεν ξεχνάω ποτέ τη συναυλία μου στο εργοστάσιο που μου είπε ο εργάτης: ωραία η συναυλία σου, αλλά εμένα δεν μου άρεσε, γιατί δεν ξέρω, μου φάνηκε περίεργη η μουσική που παίζεις, αλλά διαισθάνομαι ότι είναι σημαντική για το παιδί μου. Λοιπόν, πού να το στείλω, πού μπορώ να πάω χωρίς δίδακτρα, τι αν του πω, πού να πάει. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, ότι εξακολουθεί να είναι κυρίως για παιδιά που μπορούν οι γονείς τους να αντιμετωπίσουν κάτι. Όμως πέρα από αυτό, το ότι δεν έγινε στα οδεία μία κίνηση, την οποία τα σκεφτόντουσαν κάποτε, προσπάθησα και εγώ να επηρεάσω, δεν ξέρω, δεν έγινε, να διαχωριστεί η ερασιτεχνική από την επαγγελματική εκπαίδευση. Δηλαδή να έρχονται παιδιά μέσα στα οδεία, τα οποία μετά από κάποια ηλικία, βέβαια, δεν μπορούν να πω, μωρά παιδιά δεν έχουν συνέστηση, αλλά από τη μέση, όπως λέμε εμείς σχολή, ξέρω και από τα 15 του σχολή, να πούνε σε κάποιο σημείο, εμείς αυτό το πράγμα το αγαπάμε και θα συνεχίσουμε, θέλω να γίνουμε μουσική. Όπου εκεί πέρα να έχεις άλλες προδιαγραφές, άλλη αυστηρότητα αν θέλεις, άλλο πρόγραμμα σπουδών και από την άλλη μεριά που είναι, θα είναι και η πληθώρα των. Ότι θέλουμε να μάθουμε μια κιθάρα, να τραγουδάμε, να παίζουμε τους φίλους, να παίζουμε ένα πιάνο, να παίζουμε λίγο βιο. το οποίο είναι πανέμορφο, σας λέω. Εκεί δημιουργείται το κοινό, εκεί δημιουργείται ένας λαός που αγαπάει αυτό το πράγμα.
Είναι αναγκαίες οι εξετάσεις στους ανθρώπους που δεν θέλουν να γίνουν επαγγελματίες?
Τώρα όπως είναι μεικτό το σύστημα.
Ναι.
Ό,τι γίνεται και τους μεν, γίνεται και τους δε.
Λέω, στην ιδεατή περίπτωση θα διαχωριζόταν, θα έπρεπε να έχει εξετάσεις?
Α, όχι ακριβώς. Όχι εξετάσεις με την έννοια να περνάω το έτος, δεν περνάω το έτος. Απλούστατα που θα μπορούσε να υπάρχει, ας πούμε, μια παρακολούθηση πρόοδου με την έννοια ότι έτσι ελέγχονται και οι διδάσκοντες. Αλλά όχι όμως με την παραδοσιακή έννοια του ότι παίρνεις βαθμό και προχώρησες και αυτός είναι καλύτερος από σένα. Όχι. Θα μάθουν μουσική. Απλώς να μάθουν μουσική. Τι πιο όμορφο δηλαδή.
Και το τρίτο επίπεδο?
Το τρίτο επίπεδο, το πανεπιστημιακό. Εγώ έχω γνώση, δουλεύω στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, επάνω.
Νομίζω από την αρχή του σύνδερης του τμήματος.
Ναι, αρχή, μετά για ένα διάστημα λόγω των υποχρεώσεων σταμάτησε και ήθελα ξαναπήγα πάλι. Κοιτάξτε, έχουν γίνει πολλά και σημαντικά βήματα. Αλλά στο θέμα της συνειδησικολογίας, ας πούμε, και της σύνθεσης, έχουν τα πράγματα οργανωθεί αρκετά. Στο θέμα των...
Των οργάνων.
Πρέπει, νομίζω, να υπάρξουν και άλλου είδους υπεραιτέρω ρυθμίσεις, για να το πω σχετικά κομψά. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, ενώ υπάρχουν πανεπιστήμια, δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο, όπως γνωρίσαμε όσοι πήγαμε έξω, από μια μουσική ακαδημία. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Σαν ένα σύνολο μουσικής μόρφωσης και απαιτήσεων. Βέβαια, είναι καλό το ότι υπάρχουν και υπάρχουν ανάμεσα στους καθηγητές και εξαιρετικοί, δηλαδή, πραγματικά δάσκαλοι που κάνουν.
Ναι, αλλά ένας από τους μεγάλους σολίστες που μπορεί να έχουμε, που είπατε ότι έχουμε σολίστες και ταλέντα δυνατά, ναι, στην Ελλάδα, δεν είναι ως ένα σημείο παράλογο να μην μπορεί ένας εξαιρετικός βιολιστής να μην μπορεί να διδάξει στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο επειδή δεν έχει δίπλωμα?
Εδώ ξέρω πρώτης ποιότητος πιανίστα που αποκλείστηκε γιατί λέει, ναι, μεν ήταν πανεπιστημιακό ο τίτλος, αλλά είχε κάνει μόνο 3 χρόνια και όχι 4, στο μεταξύ είχε κάνει 3, διότι ήταν εξαιρετικός, ακριβώς γι' αυτό. Λοιπόν.
Ναι, έχουμε, ναι.
Αυτά τα πράγματα, γι' αυτό σας λέω, θέλει κάποια καλύτερη οργάνωση και σε μερικές περιπτώσεις και ένα καλύτερο ξεκαθάρισμα και στους διδάσκοντες, συγγνώμη δηλαδή.
Δεν είναι κακό να τα λέμε το όνομά σου τα πράγματα.
Δεν να μην τα λέμε, γιατί ο ίδιος σας λέω ότι στα πανεπιστήμια υπάρχουν και εκπληκτικοί άνθρωποι, έτσι, που θα μπορούν να σταθούν σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Δεν είναι θέμα κρίνειας.
Εμείς εδώ στο...
Αλλά τα πανεπιστήμια κάποτε έπρεπε να στηθούν, ιδίως στην αρχή. Εντάξει, λιγάκι, ναι.
Εμείς εδώ στο Classical Radio αυτό που ζητάμε περισσότερο από όλα από τους ακροατές μας είναι τα αρνητικά σχόλια. Και δεν λέω τα κακά σχόλια, γιατί τα κακά σχόλια έχουν απλά κακία μέσα τους. Το αρνητικό, εμείς το αρνητικό θέλουμε. Το θετικό, τι να το κάνουμε. Εντάξει, ωραία είναι η επιβράβευση, αλλά δεν μπορεί να μας βοηθήσει να βελτιωθούμε. Και γι' αυτό λέω ότι πρέπει να τα λέμε λίγο και όπως είναι τα πράγματα.
Μα κοιτάξτε τώρα, εγώ ο ίδιος που σας είπα πριν ότι όλη η μουσική παιδεία είναι αφημένη στα ιδιωτικά όδια, είμαι διευθυντής σε 2 ιδιωτικά όδια. Δεν καταλάβατε, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι γενικότερο. Το θέμα είναι ότι θα έπρεπε να έχουν πιο πολλά Ελληνόπουλα τη διαδρομή το χωρίς να πληρώσουν, να μπορούν να πάρουν αυτή τη γενική μουσική παιδεία που λέω εγώ. Και από αυτούς όσοι γίνουν μουσική θα γίνουν οι λίγοι που θα γίνουν μουσική.
Ναι.
Αλλά δεν την έχουν αυτή τη δυνατότητα. Και ύστερα η υπόθεση των οδείων, όπου υπάρχουν δεν ξέρω 200, πόσα, 300 οδεία, ανάμεσά τους υπάρχουν καμιά 20 πολύ καλά. Αλλά σε όλα τα υπόλοιπα, με ανοχή της πολιτείας άνοιξαν με κριτήρια χαζά, το κτηριακό, αν έχουν έξοδο κινδύνου και πράγματα. Και οι εξετάσεις που γίνονται, η απονομή τίτλων σπουδών, πολλές φορές γίνονται με έναν τρόπο που είναι αστείος, δηλαδή δεν είναι. Θα πρέπει να υπάρχει κάτι πολύ πολύ πιο αυστηρό.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ρωτήσω κάτι άλλο προσωπικό. Συνθετικά, τι ετοιμάζετε?
Κοιτάξτε, ναι, θα σας απαντήσω, γιατί είναι και το κομμάτι που αυτή τα τελευταία 2,5 χρόνια έτσι πολύ με απασχολεί. Με ποια μου έννοια? Με την έννοια του ότι ένα αρκετά μεγάλο όγκο συνθετικό έργο έχω αφοσιώσει τον τελευταίο χρόνο μου, τα 3 τελευταία χρόνια, στις ηχογραφήσεις. Αποφάσισα δηλαδή να ηχογραφήσω ένα μεγάλο μέρος του έργου μου και τα λέω ηχογραφήσω ενώ πια μέσα στούντιο, μέσα σε συνθήκες άκρως επαγγελματικές και με σύνολα οι καλλιτέχνες σε πολύ ψηλό επίπεδο. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή έχω ηχογραφήσει πάρα πολλά έργα, μεγάλα συμφωνικά, τραγούδια, το μπαλέτο, μουσική δωματίου, πάρα πολλά. Και σύντομα θα κυκλοφορήσει και το πρώτο διπλό CD μέσα στο Μαϊόβιο.
Θα χαρούμε πολύ να το παρουσιάσουμε και εδώ πέρα.
Βεβαίως.
Θα μας κάνει μεγάλη χαρά.
Ναι, και αν το κρίνετε ότι έχει κάποιο ενδιαφέρον, σας λέω και όλα αυτές τις ηχογραφίες, οι οποίες έχω πιάσει την τελική τους μορφή στο mastering, απλούστατα δεν ξέρω τώρα πώς θα το ανακοινηθώ, ώστε να γίνουν κάποτε CD. Αν θέλετε, μπορώ κάποια πράγματα να σας δώσω, να θα είστε εκεί πρώτοι να τα μεταδώσετε.
Με μεγάλη μας χαρά θα το κάνουμε.
Είναι υψηλού επίπεδου ηχογραφής, το λέω υπεύθυνα.
Πολύ ωραίο.
Οπότε για τα έργα, μιλάω για ηχογράφηση.
Για τα έργα, ναι. Θα ήταν το σωστότερο να τα ακούσει ο κόσμος πρώτα.
Ναι, έτσι, θα πω. Αλλά όμως το ότι υπάρχουν, γιατί ξέρετε, καμιά φορά οι συνθέτες, και αυτό είχε γίνει κυρίως με τους παλαιότερους συνθέτες μας στην Εθνική Σχολή, που υπήρχε μια απαξίωση και μέσα στον κόσμο των μουσικών. Όμως πολλές φορές οι εκτελέσεις είναι τόσο άσχημες, που το έργο αδικόταν τελείως. Και τα ίδια πράγματα τα ακούμε σήμερα από καλές εκτελέσεις και λες τι ωραίο έργο, τι ωραίους συνθέτες είχαμε. Και έχουμε ακόμα. Λοιπόν, έτσι όταν καταφέρω να κάνω μια καλή ηχογράφηση, εγώ τουλάχιστον σαν συνθέτης δεν έχω κανένα άλλο, τι αυτό είναι το έργο, αν κανένας δεν του αρέσει, δικαίως δεν του αρέσει ή και το ανάποδο.
Μάλιστα, οπότε έχουμε να περιμένουμε από εσάς κάτι σημαντικό και σύντομα.
Αυτό το πρώτο θα βγει πολύ σύντομα, είναι τραγούδια και για μικρό σύνολο η μουσική δωματίου. Αλλά περιμένουν όλα τα μεγάλα αυτά ορχιστρικά, τα οποία ηχογράφησα, άλλα στην Σόφια, άλλα στην Τσεχοσλοβακία, άλλα στις χοροδίες του εξωτερικού. Έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία για τη συνεχίσω.
Ωραία. Λοιπόν, και τελευταία ερώτηση. Η κλασική μουσική είναι τελικά μουσιακό είδος?
Όχι, δεν είναι καθόλου μουσιακό είδος. Δηλαδή, μουσιακό εννοούμε οτιδήποτε έχει παραχθεί.
Το λέω με την έννοια που το είχε πει ο Χατζηδάκης.
Ναι, όχι. Καθόλου. Καθόλου. Γιατί ο ίδιος ο Μάνος εννοούσε πολλές φορές ότι η προσέγγιση μουσικών και εκτελεστών, έτσι νομίζω δηλαδή, δεν ερμηνεύω το Χατζηδάκη, πολλές φορές είχε ένα χαρακτήρα μουσιακό, δηλαδή αυτό πρέπει να γίνει έτσι. Α, εκεί πρέπει να γίνει αυτή η καθυστέρηση. Μια ζωντανή όμως ερμηνεία, μια ζωντανή προσέγγιση σε αριστουργήματα, τα οποία διαχρονικά είναι απολύτως διαχρονικά. Είναι μουσιακό, μια συμφωνία με το έργο, μουσιακό, δηλαδή με την έννοια ότι δεν αγγίζει κανέναν, γιατί αυτό φαντάζομαι είναι το κακό σε ένα μουσιακό. Είναι κάτι εντάξει, το ιστορικό δεν μας αφορά.
Εντάξει, δεν ξέρω υποχρεωτικά αν είναι αρνητικό, γιατί και η Τζοκόντα είναι σε ένα μουσείο και όμως πάει ακόμα κόσμος και τη βλέπει και πολύ.
Αυτό λέω και εγώ. Λοιπόν, δεν είναι το κριτήριο το ότι έχει παραχθεί το έργο στο παρελθόν. Δηλαδή μπορεί να έχει όπως η Τζοκόντα και να μας χαμογελάει μέχρι σήμερα με τον τρόπο που σε αγγίζει. Με την ίδια λοιπόν έννοια, σε όλους τους τομείς της τέχνης, πράγματα που έχουν γίνει στο παρελθόν εξακολουθούν να είναι πάρα πολύ ζωντανά και επίκαιρα σήμερα. Όχι καθόλου μουσιακό.
Ναι. Χρειαζόμαστε ίσως περισσότερους ανθρώπους όπως ήταν ο Γκλεν Γκούλτ ή ο Ζακ Λουσιέρ που πήρανε κλασική μουσική και πολλές φορές την πήγανε σε άλλα σημεία από εκεί που αρχικά είχε υποτεθεί ότι θα πάνε.
Ναι, τέτοιου είδους άνθρωποι μεγαλοφυείς που παίρνουν και αυτά τα ρίσκα τα μεγάλα να βγουν μέσα από μια παράδοση, είναι αυτά τα οποία αποδεικνύουν περίτρανα, ας πούμε, το πόσα έχει κανείς να ανακαλύψει και να δει που κρύβονται μέσα στα πολύ μεγάλα έργα τέχνης. Έτσι το βλέπω και σας λέω από την φτωχική μικρή μου πράξη, ας πούμε, στα μεγάλα έργα που έτυχε να διευθύνω 3, 4, 5 και παραπάνω φορές, κάθε φορά ανακαλύπτεις, δεν είναι το ίδιο πράγμα που κάνεις. Κάτι βλέπεις παραπάνω, κάτι ανακαλύπτεις, κάτι κρύβεις. Αυτή είναι η μεγαλοσύνη, ένας Μπαχ δηλαδή, τα καταμαθέων πάθηνε μουσιακό έργο. Με τίποτα. Με τίποτα. Και όλα τα αριστογήματα. Αντίθετα, σύγχρονα με την έννοια της παραγωγής τωρινής και όχι σύγχρονα με την έννοια της τεχνικής, μπορεί να είναι τελείως αδιάφορα. Και το ξέρουμε ότι είναι. Υπάρχουν τέτοια πάρα πολλά. Ήστερα και ο Μάνος ο ίδιος, είδε τεράστια εκτίμηση είχε σε όλη αυτή τη μουσική. Και η ορχήστρα Χρωμάτων, η οποία το τονίζω και από την εκπομπή σας εδώ πέρα, κινδυνεύει σήμερα και είναι, θα είναι θανάσιμο αμάρτημα και για τη μουσική ζωή του τόπου και για τη μνήμη του Μάνου Χατζηδάκη, του μεγάλου αυτού τραγουδοποιού, να αφήσουν αυτή την ορχήστρα να σβήσει ή να φυτοζωεί ή να μην ξέρει που πάει με μουσικούς απλήρους του 7 και 8 μήνες. Λοιπόν, αυτό ο Μάνος και την ορχήστρα και τα έργα που έβαζε μέσα, μόνο δικά του δεν έβαζε, όπως ξέρετε.
Ναι.
Έτσι. Όλα τα λειτουργήματα από Μπέλα Μπάρτοκ, από Ροσίνη, από τα πάντα και από νεότερα και από Πιατσόλα και από Κουρτ Βάιλ δείχνουν και η τεράστια δισκοθήκη που είχε σπίτι του, δείχνουν την βαθυτάτη εκτίμηση που σαφέστατα είχε για όλα αυτή τη μουσική. Είναι μεγάλη παραγωγή, όπως,
ναι,
όπως σέβεσαι το έργο του Σέξπιρ, του Ντοστογεύσκη και οτιδήποτε άλλο.
Να κλείσω λοιπόν μια ευχή να πάνε όλα καλά και να μην υπάρξει κακό αποτέλεσμα σε αυτό το μέτωπο.
Ναι, και καλό θα είναι και φαντάζομαι και εσείς το θέλετε αυτό, εάν βλέπουμε κανένα κακό να έχουμε και το δικό σας βήμα για να μπορούμε μη τι άλλο να φωνάζουμε και να μην έχουμε τη στεναχώρια γιατί δεν μιλήσαμε.
Ευτυχώς εμείς έχουμε πάρει αρκετά μεγάλο βήμα και το δίνουμε σε όλους να ανέβουν και τους δίνουμε το χώρο.
Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
Να σας ευχαριστήσω κύριε Μπαλτά πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη που, και το χρόνο που μας διαθέσατε.
Να είστε καλά, εδώ είμαστε. Μακάρι να πάνε καλά τα πράγματα και...
Και στο μέλλον να έχουμε και άλλες συζητήσεις παρόμοιες. Ευχαριστώ πολύ.
Ακούσαμε τη συνέντευξη που παραχώρησε στο Βάνια Απέργη ο γνωστός μαέστρος και συνθέτης Άλκης Μπαλτάς. Η συνέντευξη ηχογραφήθηκε την 3η, 26 Οκτωβρίου 2010 για το Classical Radio.